Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og således med den indvarslende klokke er mødet åbnet. Og det er mig en stor fornøjelse endnu en gang at byde velkommen til Henning Dyremose, Lone Dybkjær og Bent Hindrup, som er på tinge i dag. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, forhandlingsvis De Konservative, De Radikale og Enhedslisten. Velkommen alle sammen.
Tak.
Tak for det.
Vi har ved godt mod.
Ja.
Sådan. Det var, jeg skulle bare lige tjekke.
Okay. Vi retter os op i stolen.
Nej, Lone, det var ikke kritik. Det var bare lige for at høre om. Det er mere fordi, vi har meget at tale om. Og vi har store sager at tale om. Vi skal forbi regeringens sundhedsreform. Den kommer nok til at fylde en del i det her program. Fordi den fylder en del for regeringen, og også internt i Venstre, det kan vi lige så godt sige. Der er, hvad skal man sige, lidt knas. Den halter på en eller anden måde. Det ser vi nærmere på lige om lidt. Men vi skal også forbi, det er noget, vi har været forbi et par gange, men det vil ikke rigtig gå i sig selv. Paradigmeskiftet, som regeringen også har barslet med og fået gennemført sammen med Dansk Folkeparti, nu er det indført i finansloven, men Inger Støjberg, som ligesom skal få det igennem, og har stillet et lovforslag om det her paradigmeskifte. Og man er så forhippet på at få paradigmeskiftet gennemført, at man har simpelthen trykket spineren i bund. Og der er nogen, der siger, at det er lige rigeligt hurtigt det her, fordi vi når simpelthen ikke at få høringssvarene med. Om det er vigtigt, det vender vi lidt senere. Så skal vi forbi Socialdemokratiet, som har en lidt alternativ tilgang til til medier. De er i hvert fald meget bange for dem, og synes, at medierne overvejende er farven blå, og derfor bør man som hovedregel kun henvende sig til Pio Pio, den socialdemokratisk sindede netavis, fordi der får man fair og neutral behandling. Det vender vi også lidt senere, men som sagt, så starter vi med sundhedsreformen. Den blev præsenteret sidste uge, med et ordentligt lineup af ministre. Det var lige før, de var der alle sammen. Der var et enkelt, der glimrede ved deres fravær. Det kan vi vende tilbage til. Fordi vi tager lige first things first, som man siger. Henning Dyremose, sådan helt overordnet, så kom den her præsentation efter langtidsventen. Siden, jeg tror, maj sidste år, har Lars Løkke talt om den her sundhedsreform. Nu var den lige på trapperne, så skulle vi lige forbi en sommerferie. Så var den lige på trapperne. Så skulle det lige blive efterår, så var det lige på trapperne, så skulle det lige blive jul, så var den på trapperne, og nu kom den så. Godt det samme. Og så var der spekulationer, fordi det kommer der, når man siger, at noget er på vej, og det så ikke kommer. Så kom der spekulationer, og større spekulationer, og flere spekulationer, omkring særligt nedlæggelsen af regionerne. Og der er så sket det nu, at man har valgt at nedlægge regionerne. På en eller anden måde, de består, man laver nogle regionsråd, som er samme. Der kommer fem af dem, så det er ikke sådan, der bliver rykket lidt rundt, men altså hovedsagen er, at de her folkevalgte regionspolitikere, de er ude nu. Helt overordnet, hvordan ser du på den her sundhedsreform?
Jamen, jeg synes, at den kommer sådan cirka 28 år for sent.
Ja, det er alligevel
forstået. Det er alligevel for, så det der med, at den er lidt forsinket i fremlæggelsen her, det er ikke så galt. Vi arbejder. Når jeg siger det, så er det fordi vi arbejdede.
Regionerne er jo ikke så gamle.
Nej, men vi arbejdede faktisk med tilsvarende tanker allerede, da jeg var finansminister i begyndelsen af 90'erne.
Okay.
Og ud fra betragtningen, at Danmark er et mindre befolkningsområde end Hamburg, der er ikke behov for tre politiske niveauer, og derfor bør man centralisere nogle ting i sundhedsreformen, IT-platformen, patientrettigheder, 113 beredskab, specialbehandlinger, som er helt dyre og meget krævende, hvorimod man bør decentralisere alle de andre ting så meget som overhovedet muligt. Mm-hmm. Det er sådan set jo grunden til, at de konservative, da amterne blev nedlagt, var modstandere af at danne regionerne, men allerede ville have taget skridtet dengang, at man lavede den todeling at centralisere det, der skal centraliseres, og decentralisere alt det andet. Det er det, som regeringen nu endelig er kommet frem til, efter regionerne, efter min bedste vurdering, har bevist, at det ikke er egnet til at lede sygehusvæsenet.
Så efter 28 år er du endelig en glad mand på den konto?
Ja, og så er der jo mange tekniske detaljer, som skal på plads nu. Og hvor der er masser af ting, som kan gå galt. Men den overordnede linje, der hedder at centralisere nogle ting, og decentralisere resten så meget som overhovedet muligt, det synes jeg er nogle kønne linjer. Og jeg kan da godt nævne nogle eksempler, for eksempel på det med decentralisering. Altså det, at man nu skal have 10-15 nye akutberedskaber med lægebiler og lægeambulancer og lægebiler ude i de tyndt befolkede områder, mm-hmm. Det synes jeg er en rigtig god ting. Det, at man nu laver 160 ekstra uddannelsespladser hos de almen praktiserende læger, og laver 100 nye ydernummer, som det hedder, licenser til at sætte praksis op ude omkring i landet, hvor man mangler praktiserende læger, det synes jeg er nogle fremragende ting. Hvis man tager patientrettigheder, altså det, at man nu siger, at en førstegangsfødende skal have ret til at blive på hospitalet i 2 døgn, hvis hun vil, det synes jeg er en fremragende idé, specielt hvis det også indebærer, at manden får lov til at blive der. For det er vigtigt, at familien er sammen de første døgn om at lære det at være forældre. Så jeg synes, der er en række gode, decentrale ting i forslaget. Og så er der også en centralisering af nogle ting. Altså tag nu IT-platformen. Det, man gjorde i København i hovedstadsregionen med at vælge en anden model, end den, man havde valgt over i Jylland, efter min bedste vurdering, fordi man ville sørme ikke efterligne jyderne. Nej, man skulle have en ny amerikansk system, som var en katastrofe for langt de fleste læger, og hvor man så gjorde overlægerne til lægesekretærer, i stedet for at lade lægesekretærerne arbejde professionelt som lægesekretær, og så lade overlægerne koncentrere sig om at være overlæger. Nej, man satte overlægerne om bag skærmen, så de skulle sidde med deres tofingersystem og skrive på computeren. Der var så mange håbløse ting, især i den måde, Region Hovedstaden har ledet det her på. Så jeg synes, det er en god idé, at regionerne bliver fjernet, og jeg synes, det er en god idé, at man også får så hver eneste år en politisk redegørelse om en udviklingsplan, som regeringen skal lave for det nye sundhedsvæsen. Og så forudsætter jeg, at den politiske redegørelse selvfølgelig bliver anledning til en drøftelse i Folketinget, således at man politisk har indflydelse på, hvor er den udviklingsplan på vej hen. Så kan man tage en redegørelsesdebat, og hvis ikke man er tilfreds med redegørelsen, kan man tage en forespørgselsdebat, således at Folketingets flertal kan påvirke udviklingsretningen. Og så har vi rent faktisk den politiske indflydelse. Og det er jo alligevel sådan, at når Region Hovedstaden gør et eller andet, som giver et problem, og det gør de så tit, så ender det alligevel med, at et folketingsmedlem spørger sundhedsministeren, om ikke sundhedsministeren vil sørge for at gribe ind. Nu får sundhedsministeren måske noget kompetence til at gøre det. Så jo, jeg er rimelig glad og godt tilfreds.
Ja, jeg fornemmer det. Og bare lige så alle er med. Det sundhedsvæsen, du taler om, det er, at man vil man etablerer noget, der hedder Sundhedsvæsen Danmark,
ja.
Som kommer til at sidde i Aarhus. Som får driften for sygehuset?
Nej, som får det strategiske og styringsmæssige ansvar for de ting, der skal være centrale, hvorimod driften...
Jamen, det er sygehus- og praksissektoren. Ja, det er det, ja, de skal sidde med.
Men driften af de 5 sygehusområder foregår jo stadigvæk ude i de 5 regioner.
Det er rigtigt.
Det er en slags reminiscens fra, at man havde regionerne. Og fordi man nu har begået den fejl, at man samtidig byggede 5-7 på sygehuset, i stedet for, hvis det havde været et nationalt sundhedsvæsen, så ville man have bygget et af dem, lært af de fejl, man begik, inden man byggede det næste. Nej, nu har man bygget 5 samtidig, og alle 5 steder begået fejl, fordi man ikke har lært af sine hidtidige erfaringer. Igen et eksempel på, at det med, at man lavede regionerne, der hver skulle bygge sit supersygehus, var en kæmpe fejltagelse.
Men jeg tror også, at bag det ligger nok også en større polemik om, hvem der så skulle have et sygehus, supersygehus først osv. Det kan vi lige tage en anden dag. Lone Dybkjær, den her sundhedsreform, er du lige så lykkelig, som Henning er?
Nej, det er jeg ikke. Altså, facit er jo, at djøfferen overtager. Og jeg kan godt forstå, at Henning han er begejstret, fordi det er enhver finansministers drøm, det her. Det er klart. Nu står der finansministeren på det hele, og det vil Henning selvfølgelig være glad for.
Men det kan du høre, han er.
Det er, jamen, og ja. Det er, bliver en stor centralisering. Det, der er spørgsmålet, er, om det er klogt at smide så meget op i luften på nuværende tidspunkt. Der er masser af problemer, der skal løses, ikke? Mm-hmm. Men de kunne løses uden det. Og jeg synes bare, at fjerne det folkevalgte led er en dum ting. Og jeg synes, det er en dum ting, at så meget centraliseres. Og det giver jo altså... Jeg mener, at der bør være decentralisering. Det er klogt, at have den, og det er klogt at have folkevalgte. Jeg har aldrig oplevet, at djøffere er bedre til at styre på den måde end politikere. Og jeg synes, det er min erfaring er, at man kan henvende sig, mennesker kan henvende sig til politikere, men de kan jo ikke på samme måde henvende sig til djøffere og bestyrelser og alt muligt andet. Mm. Jeg synes, det er en dårlig, jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg vil ikke sidde og forsvare sundhedsreform, der er her i vores område, altså i København. Der er begået utrolig mange fejl, og jeg tror også, at jeg vil mene, at man skulle have taget et andet system. Nu har vi systemet, skal man huske. Og det er ikke bare sådan, at man kan skrotte et system, uanset at man starter forkert ud. Det eneste, jeg bare vil sige, er, at hver gang man har lavet et centralt IT-system, altså et statsligt IT-system, så er det gået galt. Så det er ikke en fidus.
Altså, sporene hos skat skræmmer i hvert fald lige.
Ja, så har vi Amanda, det var, og der er flere andre skandaler, ikke? Det at centralisere IT-systemerne, altså, det er ikke nødvendigvis en god idé.
Okay.
Men jeg synes, man skal bevare de folkevalgte led, og jeg mener, at det, der skulle laves nu, det kunne laves bedre, uden at man smed så meget op i luften. Og så kunne man begynde at lave det seje træk. Og derfor vil jeg sige, at det her, det er fup. Altså, vi ved heller ikke, om der kommer penge. Jamen, man kunne sagtens have bevilget 100 nye licenser og lægestillinger, hvad ved jeg. Man kunne sagtens have indført, det synes jeg, man skulle, have indført 2 dage til fødende kvinder, og jeg synes selvfølgelig som Henning, at fædrene skal være med. Men det kunne man jo have gjort uden den kæmpe reform. Mm-hmm. Men så ser det bare ikke så spektakulært ud. Så det, der er lavet, er en spektakulær løsning. Og det er jo også interessant, at sundhedsøkonomer jo ikke er så begejstrede. Altså dem, der normalt har været ret regeringspositive, siger, det nye er ikke godt. hvad man siger? Det er ligegyldigt. Mm. At de der nye ting, der er kommet, er ikke nødvendigvis gode.
Mm.
Og jeg synes, at man kunne lave det samarbejde inden for de eksisterende rammer. Og så kunne man så begynde at se, hvad er det så, der skal til. Der skal meget til for at få 3-5 kommuner til at samarbejde i de her klynger, men det er jo undervejs nogle steder, og så lad det udvikle sig og støtte det, mm-hmm. i stedet for at lave en kæmpe reform.
Men Lone Dybkjær, kunne man ikke godt sige, at for sådan som jeg hørte dig sige det, så er det, der skal ske noget, men det er for stor en mundfuld, man tager.
Jamen, jeg synes ikke, at det er, altså, nu har vi regionerne.
Ja.
Vi var jo tilhængere af at bevare amterne, bliver jeg nødt til at sige.
Ja.
Vi var også altså, som parti tilhængere af, at amterne stadig havde et økonomisk ansvar. Og selvfølgelig er problemet direkte over for vælgerne i form af skatteudskrivning. Og selvfølgelig er det et problem, at regionerne ikke har det. Og det var vi heller ikke tilhængere af. Det vi kan, altså at det skete på den måde.
Mm-hmm.
Men, og man skal jo huske, at kommunalreformen i sin tid, hvor alt det her skete, blev gennemført med et meget lille flertal. Og nu ser det altså ud til, at det samme sker igen med Løkke. Jeg synes, man skal prøve at lave lidt bredere løsninger, og dermed også mere holdbare løsninger. Men frem for alt synes jeg, det er vigtigt at diskutere, om vi ikke bør have folkevalgte inde. Altså, jeg ved godt, at regionerne ikke er en sællert. Og hvem kender regionsmedlemmerne? Nej. Hvem kender byrådsmedlemmerne, bortset fra borgmesteren? Hvem kender folketingsmedlemmerne, bortset fra de meget kendte? Så det kan man anvende i enhver sammenhæng. Spørgsmålet er, om man skal have et led, hvor borgerne kan henvende sig. Og det kan de til regionspolitikere, det kan de også til byrådspolitikere, det kan de selvfølgelig til folketingspolitikere. Så jeg synes, det er vigtigt at diskutere den der side af det.
Mm-hmm.
Er vi med til at lægge endnu en sten til, at demokratiet fungerer mindre godt ved det her? Mm-hmm. Og det tror jeg, det kommer til.
Okay.
Så vil jeg gerne lige sige...
Vi skal lige over til Bent Hendrup, jeg lover dig, vi kommer tilbage, Lone.
Ja,
men jeg er sådan set meget enig med Lone i, at det er dybt forkasteligt at fjerne den demokratiske kontrol, der ligger i regionspolitikerne, og hvor man kan gå ind og slå dem op og kontakte dem. Vi har et konkret eksempel på en, det laver i øjeblikket. Hvordan det virker. Det er sådan, at forvaltningen i Region Midt har indstillet, at man halverer lægetimerne på Endelave.
Mm-hmm.
Det er ikke muligt at gøre det. Man kommer til at fjerne det helt, fordi der er ikke nogen, der vil byde på sådan en dårligere ting. Det er nede på 5 timer. Det kan slet ikke betale sig. Men i djøfregnskabet, der betaler det sig. så er det sådan, at så har Venstre og Dansk Folkeparti, de har meldt ud, at de ikke vil være med til det. Desværre har Enhedslistens repræsentant i Regionsrådet, sammen med SF og Socialdemokratiet, de siger, at man skal følge Djøf-indstillingen. Og Djøf-indstillingen har jo ikke noget med tryghed og eksistens og overlevelse, end det laver at gøre. Altså, vi har måttet lukke skolen, den er lukket nu, og sådan, det har været sådan en nedtur i mange år. Og jeg vil sige, at det her, det var aldrig sket i Bent Hansens tid. Bent Hansen var helt anderledes. Han omgjorde med det samme...
Den tidligere formand for regionen.
Socialdemokraterne. Ja. Og vi har haft ham over, og jeg var formand for beboerforeningen dengang. Og der kunne vi ikke få nogen læge overhovedet. Og der er jo lægemangel. Det har vi fundet ud af nu. Og der er ikke ret mange, der vil ud i landdistrikterne. Der er slet ingen, der vil ud på de små øer, hvor de har 24 timers vagt hele tiden, hver dag. Det er ikke noget at spøge med, vel? Men det er jo afgørende for trygheden på øen, og for at vi kan overleve og eksistere, og kan få folk til at flytte til igen, så vi kan få en væksting. Men det forstod Bent Hansen, og derfor greb han ind hver gang, og jeg havde et glimrende samarbejde med ham. Og det lykkedes os også at få en læge, og det var på fuld tid. Og nu har der så været, han er der så ikke mere, og så blev det slået op igen, og så var der ingen, der søgte. Derfor måtte man gå ned på 2 dage, for at få en, der rejste frem og tilbage. Og nu halverer man den, som ikke er muligt, fordi så er der slet ingen.
Og så bare lige for at sige,
det vi så gør nu, det er, nu bruger vi al tiden på at ændre beslutningerne. Ikke? Og det gør vi ved at tale med alle politikerne. Og det er ved at lykkes nu at få Enhedslisten på ret spor. Måske, ikke? Håber jeg, ikke?
Du kender dem jo også, så det
ja, det gør jeg jo, ikke? Ja. Og jeg blev dybt rystet, da jeg fik at vide, at de var faldet for den der argumentation, ikke? Og ikke så
perspektivet. Men bare lige for at skære ind til benet med det her.
Via politikerne over for forvaltningen.
Fordi I kender jeres regionsrådspolitikere, så kan I ringe til dem. Men hvor er forskellen, hvis der kommer til at sidde en bestyrelse i en af de her 21 sundheds...
Jamen det er, at grunden til, at de begynder at røre på sig nu, ikke, det er, at de skal jo vælges. Ikke? Det er jo det. Det er jo et politisk forum, man nedsætter. En bestyrelse skal jo ikke vælges og stå til regnskab for befolkningen. Det er jo hele den demokratiske kontrol og den demokratiske... indsigt i og ledelse af et af de allervigtigste områder, netop vores sygehusvæsen kalder jeg det. Det har ikke noget med sundhed at gøre. Det vil jeg gerne forklare en anden gang. Men det er et sygehusvæsen, ikke? Og det er jo trods alt rigtig, rigtig vigtigt, at der er en demokratisk kontrol med det. Og det har vi faktisk i dag, fordi en politiker, der skal genvælges, er meget mere følsom.
Okay.
Altså for eksempel, man kan sammenligne det, vi laver nu, det er en slags EU-kommission, ikke? Hvor vi ingen indflydelse har på kommissærerne. De skulle ikke stå til valg, men de skal ikke vælges og sådan noget. Det skal folkene i parlamentet og sådan noget, ikke? I EU-parlamentet. Men det skal kommissærerne ikke, som er dem, der eneste, der kan stille forslag, ikke? Og det er jo lige så udemokratisk, det vi får nu, ved at lave et forvaltningssystem med en række bestyrelser, som ikke er under demokratisk kontrol og skal stå til ansvar over for befolkningen. Person for person.
Mm. Okay. Men så lad os lige høre, Henning Dyrmose. Det lyder jo alvorligt, det her, at man kan ikke, hvis der bliver...
Truffet en forkert beslutning.
Bøvl, var jeg lige ved at sige, men det er nok bedre at sige truffet en forkert beslutning. Så kan man simpelthen ikke få ind, fordi nu sidder der nogle djøffer, og man kan ikke få fat i nogen, og vi kan ikke blive prisgivet.
For det første, så vil jeg ikke deltage i den helt almindelige kritik af, at embedsmænd de er nogle djøffere, som vil befolkningen det dårligt. De er blevet embedsmænd, fordi de har et ønske om at tjene det offentlige. De har et ønske om at betjene borgerne. De har et ønske om at betjene samfundet. Det er ikke mennesker, der bare sidder med et regneark og ikke tænker på andre mennesker. Den mistænkeliggørelse af en meget stor del af de offentlige ansatte, den vil jeg for det første ikke deltage i. For det andet, vi har 2 politiske niveauer, selvom regionerne bliver nedlagt. Vi har et folketingsniveau, hvor man har det overordnede politiske ansvar, og i Danmark er så bitte et land, at vi alle sammen har mulighed for at henvende os til vores folketingspolitikere. Og vi har mulighed for at gå ind i vælgerforeningerne, og det ville være pragtfuldt, hvis der var nogle flere, der gjorde det. Derudover er der det lokale politiske niveau i kommunalbestyrelserne, hvor vi også har mulighed for at henvende os til kommunalbestyrelserne. Og det fremgår, at i de der sundhedsfællesskaber, der skal det netop i høj grad være kommunalbestyrelsesmedlemmer, som indgår i samarbejde på tværs af kommunerne. Så vi har to politiske niveauer, og jeg mener helt ærligt, at to politiske niveauer er nok i et land med 5,6 millioner mennesker. Dertil kommer, at det er en del af forslaget, at man skal bruge 6 milliarder kroner mere i den nære sundhedsbetjening. Og blandt andet skal man bruge den til, at der i sygehusfællesskaberne, eller i sundhedsfællesskaberne, som de 21 hedder, der vil der være ansat personlige rådgivere, som netop skal kunne følge patienterne på tværs af alle systemerne og hjælpe patienterne igennem systemerne, i stedet for, hvor man i dag har siluer mellem det, der er det kommunale, det, der er det regionale og det, der er det statslige. Så jeg ser en række aspekter, hvor man vil hjælpe patienten, og man vil give patienterne flere rettigheder, end man har i det nuværende system. Og derfor anerkender jeg ikke, at det er en centralisering. Jo, det er det på nogle områder, hvor det er hensigtsmæssigt. Men det skal i lige så høj grad være en decentralisering, som man kommer ud og tættere på. Og det er det at få uddannet nogle flere læger, det at få uddannet nogle flere sygeplejersker, det at få decentral befolkningskontakt, og dermed give lokale rådgivere, som følger den enkelte borger, jamen det er udtryk for en, synes jeg, smuk decentralisering. Og det, der er problemet med den måde, regeringen er kommet haltende med at bebude det, som du var inde på, den ene gang efter den anden, det er, at man har lavet nogle mennesker tegne et fjendebillede af, at det her, det er en centralisering, og kun en centralisering, hvorefter alle, de går ind og er modstandere af en centralisering. Det er jeg også, hvis det kun var en centralisering. Der er lavet bunker af fejl med centralisering. Politireformen, for eksempel, den skulle ikke have været centraliseret. Domstolsreformen, den skulle ikke have været centraliseret. Og derfor er centraliseringen blevet fyrord, men nogle ting, de er altså rent faktisk så store, at det er en fordel at decentralisere. Og nu siger Lone så, at det vil ikke nødvendigvis være en fordel med en IT-platform, og jeg kender også skrækeksemplerne på, at store IT-systemer ikke bliver gennemført ordentligt. Men det, man har gjort nu, det er til gengæld at indføre forskellige IT-systemer, som ikke kan kommunikere med hinanden, og derfor betyder det, at man får forskelsbehandling på folk i forskellige regioner, og det synes jeg er en stor fejl. Inden for lige præcis sundhedsvæsenet, der skal man have de samme rettigheder, uanset om man er på Endelave, eller man er i Store København.
Men lad os lige holde os forløbet ved det her demokratiske element. Bent Hendrup, som Henning Dyrmo siger, der er ikke noget problem, fordi der er to politiske niveauer. Du kan ringe til din sundhedsordfører herinde på Christiansborg, eller du kan henvende dig i kommunen. Der er en stor sandsynlighed for, at der sidder en udvalgsformand, du kender, eller i hvert fald så er der en borgmester, som sidder i en af de her 21 sundhedsfællesskaber. Og så kan man tage den der. Så hvis der er ikke noget problem.
Hvis man nu tager den aktuelle indstilling fra forvaltningen, ikke, til regionen, om at beskære Endelave lægen, ikke? Det er jo kun en økonomisk indstilling, der er. Der er ikke alle de konsekvenser med, som det har i forhold til at skabe tryghed, der er grundlag for, at vi kan udvikle øen, og folk vil komme der og flytte der til.
Men spørgsmålet om at henvende sig til et politisk niveau?
Ja, men det er politikerne jo. Og det er de følsomme overfor, fordi det er det, på det grundlag, at de bliver valgt i regionen.
Men det er så bare stadigvæk det, at Henning siger, at der er stadigvæk politikere på Christiansborg, sundhedsordfører, som vel også har lidt følelser, og nogen ude i kommunerne.
Jamen altså,
og så må man tage den med dem.
Der vil jeg sige, at der kan man se jo de store institutioner, der ligger der. Nu skal jeg ikke bevæge mig ud i TDC eller andre ting, vel? Men DONG for eksempel, ikke? Der har vi ikke nogen indflydelse på som vælger, eller den bestyrelse, den kan vi ikke røre eller gøre ret meget ved. Vel?
Men der er forskel på Ørsted, som det vist hedder nu, og så et sundhedsfællesskab i nærheden af Endelave.
Jamen der er det jo, at jeg synes, at det er fint, at der kommer flere læger, ikke? Fordi det har været vores store, store problem i mange år. Det er, at der har været lægemangel generelt, og der er ikke nogen, der... Og man er ikke meget for at flytte ud i landdistrikterne, fordi man ikke etablerer det nødvendige grundlag for det, og slet ikke ud på de 27 små øer, og slet ikke på en af de fire fjernøer, der har over en times salas, som Endelave er.
Mm-hmm.
Det er 24 timer døgnet rundt, ikke? Når man er der. Og derfor så kan man sige, at det, at vi bare har en læge nu, ikke? Vi ved, vi får ikke en ny læge overhovedet, og så er vi færdige. Nej. Der kommer ikke nogen ny læge, hvis man beskærer. Det gør der ikke. Og det er jo udliciteret nu til det tidligere Falk, det der hedder Alles, hvad hedder det, lægehus nu, ikke? Og der er ingen økonomisk interesse i at byde på det igen. Og så står vi ikke alene uden læge, fordi det er også det selskab, som har den bagvagten til vores sygeplejerske.
Men og med al respekt, har det noget med sundhedsreformen at gøre? Det kan jeg ikke se. Det er jo et problem, i det eksisterende system, som du så gribende beskriver, ikke? Så er det det nuværende system, der giver den løsning til dig.
Nej, men det man kan sige, det er, at vi ved, hvor skoen trykker, ikke?
Nå, jeg anerkender, at du kender det problem. Ja. Jeg kan bare ikke forstå, at det skulle være meget bedre at gå til en regionspolitiker, der ikke har nogen særlig indflydelse, end folketingspolitiker eller en kommunalpolitiker.
De er jo afhængige af at blive valgt næste gang.
Jamen, det er folketingspolitikeren og kommunalpolitikeren der også.
Og det er vigtigt med den demokratiske kontrol over den store institution. Jeg så helst, man havde amterne i sin tid, ikke? Men nu har vi det her, ikke? Så er det vigtigt, at vi har den her demokratiske kontrol over så stor en institution og så vigtigt en funktion som et sygehusvæsen.
Godt. Prøv at høre, jeg sætter lige et lille komma, og hvis der er nye lyttere, der lige er sprunget på, så nævner jeg blot, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Og på besøg der er Henning Dyremose, Bent Hendrup og også Lone Dybkjær. Dyden i midten. og Lone, vi prøver lige at komme lidt op i... vi forlader lige en det lave kort og prøver at komme lidt op i helikopteren. I forhold til det her demokratiske... Ja, tab, som nogen siger, men i hvert fald, der sker myssel her. Stephanie Lose, som er nuværende formand for regionerne, venstrekvinde i øvrigt, hun er også bekymret. Og så er der nogen, der siger, at det er bare, fordi hun er ved at miste sit eget job. Jeg tror ikke kun det er det. Hun er vist oprigtigt bekymret for det her. Hun påpeger et demokratisk problem, og den kan vi lige tage så. Nemlig, at der kommer bestyrelser, som skal sidde i de her 21 sundhedsfællesskaber. Og der kommer til at sidde en borgmester, blandt andet udvalgsformand fra hver af de kommunerfællesskaber dækker. Men sagen er, at bestyrelserne kun kan træffe enstemmige beslutninger. Der skal være fuldstændig konsensus, ellers så sker der ikke noget. Lone Dybkjær, det kan vel godt gå hen og blive et problem?
Jamen, jeg synes det der med at kaste det hele op i luften, ikke? Og så sige, nu skal vi have et kæmpe, kæmpe ændringer. Hvorfor i himlens navn arbejder man ikke med det system, der er, og prøver på i realiteten at sætte patienten først, ikke? Vi har et fungerende sundhedsvæsen. Det er jo ikke så dårligt. Nu erstatter man folkevalgte politikere med djøffer. Jeg laver ikke djøfferbashing. Jeg synes, djøfferne er okay. De har deres rolle. Det er en embedsmandsrolle, ikke? Og politikerne har en anden rolle. Og der er nogen, der elsker centralisering, og det gør Henning.
Nej, du misfortolker mig.
Hør lige her.
Fordi jeg siger jo netop, at det er både og.
Ja,
okay, altså,
men,
jeg vil ikke tillægges, at jeg er tilhænger af centralisering. Jeg vil tillægges, at jeg er tilhænger af både centralisering og decentralisering.
Godt.
Og det er noget helt andet.
Jamen, det er
Lone,
enig.
Gør du færdig, og så får Henning lov til at svare.
Men det, der er min pointe, er, at de der klyngefællesskaber og alt det, der er, det udvikler sig i øjeblikket. Nogle steder er det okay, andre steder er det ikke. Så må vi bare lige spørge os selv om, hvad er det, der gik tabt, dengang vi lavede det, vi lavede nu? Og hvor vi lagde en hel del over til kommunerne. Jeg vil gerne sige, et af de områder, som er virkelig nødlidende, det er handicapområdet. Vi har overhovedet ikke sket en ordentlig udvikling på det her. Og det, der er alt mulig grund til at tro, det er, at det bliver kun værre. Det bliver kun værre. Og derfor er vi nødt til at prøve på at kigge på de enkelte områder og se, hvad er det, vi skal støtte, i stedet for at lave sådan en kæmpe, hvor vi smider det hele op i luften. Så vil jeg sige, jeg synes, at det er fint, hvis der kommer 6 milliarder kroner. Jeg vil gerne se dem komme. Altså, det, der er sket med denne her regering, det er en grønhøstermetode hele tiden, sådan at du nedbryder sundhedsvæsenet ved, at de enkelte afdelinger ikke kan komme til at fungere. Altså, giv 6 millioner nu.
Ja. 6 milliarder.
Ja, selvfølgelig 6 ja. Milliarder. Ikke? Giv 6 milliarder nu, og så lad os så se og arbejde med dem, i stedet for at lave alt det andet. Altså, det, der er brug for, er noget konkret på det økonomiske område. Der er også brug for, at der sker et samarbejde derude. Så begynd at støtte det samarbejde. I stedet for at smide det hele ned og så gøre det til et DØF-administreret system. Så vil jeg også gerne lige sige, altså borgmestre og udvalgsformænd og alle mulige kommunerne, det bliver jo et indirekte valgsystem, ikke? Det er rigtigt, at det er på papiret demokratisk, men hvis du er valgt i byrådet eller som borgmester, så er du altså også valgt for at varetage dine kommunale interesser, ikke?
Mm-hmm.
Og du har mulighed for at blokere alting, men man må prøve på at støtte et samarbejde i den her sammenhæng, i stedet for at lave det der miskmask, som man laver. Og det bliver selvfølgelig mest de store partier, det siger sig selv, det er jeg ikke tilhænger af, det siger også sig selv. Altså, når du laver den her form for indirekte demokrati, det er det jo, fordi du er jo ikke valgt til at varetage alene et sundhedsområde som borgmester. Mm. Meget bekendt har borgmesteren en del at lave i forvejen, men de skal jo primært varetage tingene i deres egen kommune. Altså, jeg synes, man skal understøtte, at der skal ske et nærmere samarbejde mellem akutsygehusene og kommunerne. Det er der behov for, og det fungerer ikke tilstrækkeligt godt i dag. Det er der behov for. Der er ingen som helst grund til at nedlægge demokratisk led. Der skete utrolig meget, da vi gik over til de 98 kommuner. Det er jo klart, du har mistet en del forbindelse, som du havde før i tiden med de mange kommuner. Men selvfølgelig kunne vi ikke have 298 kommuner. Selvfølgelig var der brug for nogle reformer. Men altså, der er ingen grund til at understøtte den her udvikling, hvor du får færre demokratiske elementer. Jeg ved godt, at de konservative og andre gerne vil have, at folketingspolitikere skal styre meget mere. Det er der også andre, der vil. Det vil DF også, for eksempel. Ikke? Hvor jeg synes, at det er vigtigt, at vi har nogle decentrale beslutninger og ikke lægger så meget ind i folketinget.
Mm-hmm. Henning Dyremose, handler det om, hvad skal man sige, at det er den her lidt for store mundfuld, jeg tænker måske er noget. Jeg tror, det er lidt det, Lone også er inde på, at det går, at man er simpelthen for hippet på, nu skal det være det helt store slagnummer, så nu river vi hele plasteret af, hvor man måske skulle sige, nu letter vi lige og kigger ind, om såret er lægt, inden vi gør noget.
Jamen, der ved alle,
for nu at bruge så, lidt haltende sundhedsmetafor.
Alle ved jo så, hvis man skal have et plaster af, så er det bedst at hive det af.
Ja, men godt, og det var derfor, jeg fortrød at bruge plaster som metafor. Ja,
lad mig lige sige, at det er jo ikke alle detaljer i det, der er lagt frem, jeg synes er perfekt endnu.
Nej.
Altså for eksempel det, som Stephanie Lose påpeger med de enstemmige beslutninger, det er jo noget pjat. Altså, man kan jo ikke have en bestyrelse, hvor det per definition skal være sådan, at der ikke kan træffes beslutninger, hvis ikke de er enstemmige.
Mm.
Fordi så bliver det handlingssamme.
Men det har man.
Jamen det kan da nå at blive ændret endnu.
Nå jo, det er
rigtigt. Fordi sagen er jo den, at nu har man fremlagt sit oplæg til reform. Nu skal man forhandle en række hovedprincipper. Men nu er man jo også ude og snakke med alle lægeorganisationerne, sygeplejerskeorganisationerne, regionerne, kommunerne. Man er ude at snakke med alle parter med henblik på netop område for område og sige, nu skal det tilrettelægges inden for de her rammer på den bedst tænkelige måde. Og rammerne kan vel også tilpasses i den politiske proces. Og jeg vil da allerhelst, ligesom Lone, at det blev et bredt politisk flertal, der vedtog en så stor reform. Men det er jo samtidig svært at få brede politiske flertal, når man er så uenige, som man er. Hvis man er så uenig om to politiske niveauer er nok, eller det ikke er nok, så er det svært at lave kompromiset. Det var jo i virkeligheden det, man gjorde med de fem regioner i sin tid, for der havde man jo også diskussionen. Altså de konservative dengang foreslog, at amterne skulle væk, og der skulle ikke nogen regioner i stedet for. Det kunne de så ikke komme igennem med. Løkke var vel også i sin tid mest tilhænger af at bevare nogle amter, men endte så med nogle regioner i stedet for. Og sådan er jo den politiske proces. Men når det er så vitalt et område, så er det altså også samtidig nødvendigt at tage nogle store skridt. Og så skal man selvfølgelig i forbindelse med, at man tager de store skridt, undersøge område for område for område, at det går godt nok. Altså, der er også nogle problemer omkring psykiatribehandlingen. Jeg er enig med Lone, der er problemer omkring handicapbehandlingen. Jeg siger jo ikke, at det hele er perfekt. Jeg tror bare, at i det fremtidige system, som her tegnes, kan det gøres mere perfekt, end det kan i det nuværende system. Det er min hovedpointe.
Mm-hmm.
Jeg vil bare gerne sige, at psykiatri er helt forfærdelig.
Ja.
Er totalt forfærdelig. Og derfor synes jeg, at man skal prøve at koncentrere sig om de områder, der faktisk er nødlidende. Nu har vi to eksempler. Altså psykiatrien er en skandale, ikke? Og handicapområdet er faktisk heller ikke godt. det er forkert måske at kalde det en skandale, men det er overhovedet ikke gået fremad på det her område, efter at vi lavede den sidste reform. Skulle vi så ikke koncentrere os om at sige, okay, regeringen vil tilføre, jeg tror ikke på, at de gør det, 6 milliarder til det her væsen. Lad os kalde det det her væsen. Lad os så sige, hvordan skal vi anvende de penge? I stedet for at koncentrere os om organisatoriske ændringer. Det er jo hele tiden det, der bliver diskussionen. Det bliver ikke et spørgsmål om, hvordan kan vi gøre psykiatrien bedre? Bare for at tage et eksempel. Det bliver ikke et spørgsmål om, hvordan kan vi sikre, at handicapinstitutionerne er bedre? Hvordan kan vi sikre, at den enkelte de facto får den rigtige behandling? Jeg tror ikke, det er rigtigt, for eksempel, at kommunerne står med handicapansvaret alene for de meget store udgifter, der kan være på den enkelte patient. Jeg tror, det er godt, hvis det løftes et andet sted hen. Og for eksempel, altså, lå i regionerne. Men jeg synes, det er fundamentalt. Altså, jeg tror bare, vi er uenige.
Ja.
Altså,
det tror jeg ikke, godt, vi kan komme frem
ja,
til.
Ja, men det kan vi ikke blive enige om. Er det godt at centralisere så meget til Folketinget? Det mener jeg ikke, det er. Og jeg mener, det må vi jo bare konstatere. Der er Henning selvfølgelig ret. Der kan ikke laves kompromiser på den måde. Fordi det er en fundamental uenighed. Det, jeg bare hele tiden siger, det, der er brug for nu, er en styrkelse af psykiatrien, for eksempel, styrkelse af handicapområdet. Og jeg synes derfor, hvis der er 6 milliarder kroner, jeg tror ikke på, at de er der, men hvis der nu var nogle penge, skulle vi så ikke bruge dem til at forbedre psykiatrien. I stedet for at ende i organisatoriske diskussioner, det er jo ikke så længe siden, den reform var der. Og jeg synes, det er
12 år.
Ja. Men altså, sådan en stor reform, den tager faktisk sin tid at få på plads. Og nu sker der så det, at nu kaster vi mere eller mindre det hele op igen. Og det mener jeg er dårligt. Vi skulle koncentrere os det. Regeringen jo påstår patienterne først. Man kan håbe på, at de hele tiden har været først. Men det er en anden snak. Og alt det der snak om nærhed og alt muligt, det er rigtigt, at der skal ændringer til. Skulle vi ikke koncentrere os om at sige, hvad gør vi på ældreområdet? Hvad gør vi på de her områder? Hvordan får vi det til at fungere? I stedet for at tage et organisatorisk, altså smide det hele op i luften.
Men Lone Dybkjær, tror du ikke, altså nogle gange så går der jo sådan lidt så stiller folk sig i nogle hjørner, alt efter hvad de sådan lige har på sinde i forhold til, hvis man siger, okay, så gør vi ikke noget ved regionerne, vi lader sådan det overordnede system være, som det er, og så siger du, vi skal kigge på handicapområdet, vi skal kigge på psykiatri. Så stiller der sig nogle andre i et andet hjørne og siger, jamen, kræftbehandlingen sejler også, der er kol, og der er det ene af det. Men det er bare for at sige, at så bliver der sådan en råbekamp mellem, hvilke områder, der så skal have noget. Jamen, i den også situation er der måske et eller andet smart ved at sige, godt, så tager vi simpelthen det hele. Men efterspørger jo nogle gange politikere, der har modet til ligesom at sige, så trækker vi plasteret af, som jeg kom til at sige før.
Men jeg vil kun sige, jeg synes, vi skulle koncentrere os om, altså det, som jo er rigtigt, hvordan forhindrer vi de, der ikke skal være på de akuthospitaler og alt muligt andet? Mm. Hvad gør vi for at etablere et system, hvor vi sikrer, at det ikke sker, i stedet for at tage en stor organisatorisk diskussion. Altså, der er jo dele af det, der er okay, og der er dele af det, der skal til. Lad os så koncentrere os om, for eksempel klyngerne, i stedet for at begynde at diskutere alt det der organisatoriske.
Det jeg bare prøver at sige, Lone Dybkjær, er, at man kan få en lige så lang, der er i hvert fald fare for, at man kan få en lige så lang politisk diskussion om, hvad det er, vi skal diskutere. Hvis vi siger godt, så bevarer vi det, men så diskuterer vi det vigtige. Så kommer diskussionen om, hvad der er det vigtige.
Jamen, det er da også rigtigt. Altså, det er da vigtigt at diskutere, om vi prioriterer rigtigt. Altså, jeg synes for eksempel, at man bør give mere til psykiatrien. Lad os så bruge nogle penge der. Men lad os tage den diskussion om det. Lad os tage en diskussion om det der med, hvordan vil vi bruge 6 milliarder. Lad os tage den diskussion.
Bent Hinrup.
Altså det, som Henning siger, der er noget af det, der skal centraliseres, og nogle af beslutningerne skal træffes i Folketinget. Det kan de jo også stadigvæk i dag, uden at lave det om, uden at fjerne det demokratiske led.
Bent, vil du ikke lige dreje din mikrofon en lille smule? Det er bare, så gerne lige høre, hvad du siger.
Uden at fjerne det demokratiske led, der ligger efter min opfattelse, som i regionerne i dag, så kan Folketinget jo stadigvæk regulere ved et spørgsmål om minimumsstandarder for det ene og det andet. Altså de 2 dage der med en seng, det kan man jo sagtens beslutte i Folketinget, at det skal ske overalt. Altså at de fødende mænd skal kunne ligge. Var det ikke sådan, de skal kunne ligge 2 dage? Han hospitalseng i 2 dage, ikke?
De skal ikke være i sengen. De skal have mulighed for at være der sammen med deres ægtefæller. Det synes jeg ikke, du skal latterliggøre, for jeg synes, det er så utrolig vigtigt, at familierne har lov til at fungere
lige,
sammen.
Det kunne, er der nogen, der har sagt lang tid.
Det kunne man
det
godt.
Det vil jeg gerne lige sige. Må jeg gerne lige sige. Og derfor er det rigtig smart, det kommer lige her op til et valg, ikke?
Ja.
Altså, det er jo ikke nyt, det der med, at de fødende kvinder ikke behandles godt nok.
Og de skal og der er næppe nogen, der er imod det som sådan.
Nej, men det har jo ikke sket før. Nu kommer det så lige pludselig, ikke?
Ja, ja.
Hører man altså ikke at lave en stor reform for. Nej. Man kan jo bare beslutte.
Ja. Det kan også underbygges centralt fra, ikke? Det kunne underbygges i folketingsbeslutninger.
Men
det behøver man ikke at fjerne det demokratiske led fra.
Det demokratiske led, som jeg er så glad for i Region Hovedstaden, har besluttet, at man maks. Må være der 4 timer på sådan et hospital, hvis ikke man er decideret syg efter sin fødsel. Det synes jeg er en fuldkommen forkert beslutning. Og når I så siger, at det kunne man godt beslutte i Folketinget før, sundhedsministeren i dag, jeg er ked af at sige det, har absolut ingen indflydelse på driften af vores sygehusvæsen. Det er jo det, der er noget af problemet. Sundhedsministeren bliver holdt op på en række beslutninger, som træffes af regionerne, men har reelt ingen indflydelse på dem. Det er noget af det, der bliver ændret, sådan at det folkevalgte element bliver styrket på centralt niveau, ved at ministeren kan gøres ansvarlig. I dag må ministeren sige, hver gang der kommer et af de der mange spørgsmål ud fra folketingspolitikerne, det er ikke mit ansvar, det ligger ude i regionen. Det er også en af de ting, vi skal have ændret. Det vil styrke det demokratiske element.
Men det er et spørgsmål om, hvor man synes, at beslutninger skal træffes, ikke? Altså, om man synes, at alle beslutninger skal træffes i Folketinget, jeg tror, det har det system i Norge. Og jeg er ikke sikker på, at det fungerer specielt godt. Når der er sket de indskrænkninger i for eksempel Region Hovedstaden, og jeg synes altså, måske vi skulle brede diskussionen lidt ud over Region Hovedstaden, men så er det jo altså også, fordi der er kørt en grønhøster. Det er det jo. Altså, vi kan jo ikke lade som om, at penge ikke spiller en rolle, og der er kørt en grønhøster i sundhedsvæsenet. Der er skåret hele tiden. Man skal løbe hurtigere. Og derfor så prioriterer man altså på den måde, som man har prioriteret, fordi man er udsat for det. Hvis man nu får 6 milliarder, så bliver det altså nemmere at gøre nogle af de ting, vi snakker om her.
Jeg har desværre ikke taget tallene med, men det er en udbredt misforståelse, at der er reduceret i sundhedsvæsenet over de sidste 15 år. Antallet af milliarder, der er blevet brugt på sundhedsvæsenet i de sidste 15-20 år, er steget markant.
Ja, må jeg gerne lige sige, hvorfor? Det er jo altså ikke, fordi der er nødvendigvis er kommet 100 sygeplejersker eller 1000 sygeplejersker mere, eller flere og flere læger. Det, der er sket, er, at sundhedsudgifterne selvfølgelig eksploderer, blandt andet på grund af de der medicinudgifter, der er.
Men vi er enige om, der er flere penge.
Ja.
Der er forskel på, om grønthøsteren har kørt, eller om der rent faktisk er tilført flere penge, og det er det sidste, der er en kendskærning.
Jamen hør lige her. Grønthøsteren har kørt i den forstand, at personalet er langt mere presset i dag, end det har været før. Og det er jo blandt andet, fordi vi heldigvis har fået bedre behandlingsmetoder, blandt andet til kræftpatienter. Det er klart. Og den medicin, der er til kræftpatienterne, koster kassen. Og det er jo blandet ind sammen med alt det andet. Så derfor kan du sige, selvfølgelig er der tilført mere, men det er altså ikke sådan, at de enkelte afdelingers personale har fået mere. Det er sådan, at de skal løbe hurtigere og hurtigere, og derfor skaber du blandt andet dårligt arbejdsmiljø og meget andet. Og du får et dårligt arbejdsmiljø, fordi du ikke kan lave dine opgaver. Og derfor er vi nødt til at tage medicinudgifterne ud, når vi skal diskutere, bare for at tage et eksempel, hvor meget mere er der egentlig tilført sundhedsvæsenet? Og er det ikke rigtigt, at der måske er brug for hænder også? Og det er noget af det, som milliarderne kunne bruges på.
Jeg er helt enig i, at der er brug for hænder. Problemet er, at vi har for få uddannede sygeplejersker, vi skal have uddannet nogle flere. Problemet er, at mange af de uddannede sygeplejersker arbejder på deltid, i stedet for at arbejde lidt mere. Problemet er også, at vi har alt for få læger, som er villige til at gå ud i almen praksis, og vi er i øvrigt også uddannet alt for få læger. Så der er både et uddannelsesproblem og et ansættelsesproblem. Men jeg synes, det er lidt vigtigt, at vi i hvert fald diskuterer på den samme præmis, at der er tilført flere midler, og der bliver nu med reformen. Jeg har tiltro til, når regeringen siger, at der kommer 6 milliarder til området, så kommer de til området. At det er altså nye midler igen, der bliver tilført sundhedsområdet. Ej. Det er også nødvendigt, vil jeg så sige. Jamen. Fordi der bliver flere og flere ældre, vi bliver mere og mere behandlingskrævende, der kommer flere og flere nye medicinske metoder, der kommer dyr medicin, og der kommer dyre operationer. Så der skal tilføres flere midler i vores samfundsudvikling. Men jeg kan bare ikke acceptere, at man siger det, som om, der er skåret ned, og jeg er glad for, at du derfor erkender, at der er kommet flere midler til sundhedsvæsenet.
Altså, men Henning, ja, okay. Selvfølgelig er der kommet flere midler til sundhedsvæsenet, men der er ikke kommet flere midler ud på afdelingerne i den forstand. Det er medicinen, det er undersøgelserne og alt det, jeg talte ikke ind i mikrofonen, det er jo altså medicinudgifter, apparatudgifter osv., der har taget, om jeg så må sige, de tilførte midler. Men så har jeg ikke samme tiltro til regeringen omkring de 6 milliarder, og jeg vil gerne se dem, det er der jo andre end mig, der gerne vil, og se, hvordan kommer de egentlig. Jeg synes bare, lad os få diskussionen om, om der skal flere læger ud i praksis. Nu vil jeg sige, at Venstre og Konservative har jo sådan set siddet med regeringsansvaret, stort set ubrudt, bortset fra 4 år, siden 2000. Det er altså også deres ansvar, at der ikke er læger. Ja, ja. Det er deres ansvar, at der ikke er sygeplejersker. Så vil jeg gerne sige omkring sygeplejerskerne. Der er jo en grund til, at sygeplejersker også arbejder deltids. Det er faktisk for at få et familieliv til at hænge sammen. Ofte. Mm-hmm. Og derfor er det ikke bare at sige, at de skal arbejde noget mere. Nej, man skal også have plads til, at der kan være et fungerende familieliv. Og derfor er det flere sygeplejersker, ikke? Ikke bare at sige, at sygeplejerskerne skal arbejde mere. Der er jo en grund til, at de ikke arbejder mere.
Der er der i hvert fald en grund til, kan man sige, at det bliver spændende, når det her forslag skal ud, fordi, som Henning var inde på lidt tidligere, så skal parterne jo også høres, lægeforeningen, sygeplejerådet osv. skal jo høres her. Og jeg er enig med Lone så langt, som jeg kan huske formanden for sygeplejerskerne, som netop har sagt det her med, at nyuddannede sygeplejersker også er presset, fordi oftest er det nattevagter, der bliver tilbudt, og der er det simpelthen svært at sige ja til fuld tid, hvis man er ung, måske lige har stiftet familie osv. Der er en masse elementer i det her, som bliver spændende. Men se, nu vil jeg tage, fordi der kun lige er 8 minutter tilbage i nyhederne, og så er der bare lige en ting, jeg godt lige vil vende med jer omkring det demokratiske, i forhold til sådan, at man kan altid få fat i sin folkevalgte repræsentant og drøfte det her. Så er der bare lige en helt konkret ting, der slog mig ved præsentationen af regeringens forslag til en sundhedsreform. Og det var, at Thyra Frank, ældreministeren, ikke var der. Var det ikke lidt spøjst, Henning Dyremose?
Jamen altså, det er ældreministeren.
Udenrigsministeren var der.
Undskyld, jeg siger det. Men vi fik jo en udenrigsminister i stedet for.
Ældreministeriet har ingen reel indflydelse.
Nej, men kunne man ikke lade som om i hvert fald?
Nej, men det er et symbolministerium. Og det er ked af at sige, for Thyra Frank er et pragtfuldt menneske, og hun var en dygtig plejehjemsforstander.
Enig?
Men hun har som minister ingen indflydelse på noget som helst.
Det derfor, hun ikke var der? Det er simpelthen,
det vil jeg da tro, og så synes man jo, at sagen er så vigtig, at det er partiformanden, der deltager i stedet for selv.
Han var der jo kun, fordi Simon Amitsbøl var syg.
Ja, men
som indenrigsminister.
Ja. Men det må de jo selv bestemme, hvem de tager med. Men jeg må desværre vurdere, at ældreministeren har ingen indflydelse på det her. Den slags symbolpolitik, at lave ministerier, fordi man synes, det ser godt ud, og man har et sympatisk menneske til det, det er ikke noget, der har min sympati. Jeg kan godt forstå, at det burde have været økonomiministeren og indenrigsministeren, der skulle have været til stede. Og så har man altså vurderet, at sagen var så vigtig, at det var partiformanden, der substituerede ham i stedet for. Det er Liberal Alliances valg.
Bent Hedrup.
Jamen altså, jeg ved jo ikke, hvem de skal sende ind, vel? Men det er da mærkeligt, at det er en, der bliver præsenteret som udenrigsminister. Han bliver jo ikke præsenteret som formand.
Nej, men han er jo partiformand.
Ja, ikke? Men det var jo ikke sådan, han bliver præsenteret.
Jeg synes bare, det er jo bare fordi jeg fik det.
Jeg er sådan set enig med Henning i, at det er Liberal Alliances valg. Ikke? Ja. Så vil jeg sige, at jeg har altid synes, at det, der er meningen med Thyra Frank, det er ligesom at give lidt glasur på Liberal Alliance, som står som sådan et meget hardcore politisk parti. Det er det jo i allerhøjeste grad også. Og som primært har skatterne på programmet. mere eller mindre op i træerne eller på jorden, ikke? Og så har man Thyra Frank, ikke, for at sige, åh, vi er altså også sociale. Og det er rent symbol. Der er ikke noget i den opgave. Og det har ikke noget som helst med Thyra Frank at gøre, som givetvis har været god på det område, som hun har varetaget som sit arbejde indtil nu. Men det er bare fuldstændig malplaceret i denne her sammenhæng. Jeg kan godt forstå, at hun tager det, fordi som der står et eller andet sted, en statsbetalt politiker, der kan minister, der kan rejse rundt og besøge plejehjem, det er da fint, men det har jo ikke noget med det at gøre, som det handler om, når man er i Folketing. Man skal altså have noget lovgivning.
Mm-hmm. Men må jeg så lidt drilsk spørge, hvad siger det om en regering, som nu er ved at sammensætte et stort nyt sundhedssystem? Altså reformere det hele, centralisere noget, decentralisere noget, sætte det hele sammen, som det virker, at man har sat sin egen regering sammen med et helt ministerium, som er nytteløst og ingen funktion har, som er, som du selv siger, glasur, der er en kransekagedame, der ligesom bare ikke har nogen funktion.
Det var jo et krav fra Liberal Alliance dengang.
Men skulle man acceptere det krav?
Nej, men sådan er det jo. Samtidig indgår man nogle politiske kompromiser, som ikke er hensigtsmæssige, og jeg synes bestemt ikke. På det her punkt er Lone og jeg enige, at man skulle have noget glasur på den liberale kage, og det var så det meget sympatiske menneske, Thyra Frank, som man så gjorde til ældre minister. Og dermed gjorde man i virkeligheden ikke Thyra Frank en tjeneste, fordi man satte hende på en post, som man ikke kan bidrage noget, hvor man ikke kan komme til for alvor at bidrage med noget.
Er der noget glasur i den her sundhedsreform? Ser I noget, hvor man tænker, det er da fuldstændig ligegyldigt, men der er der nogen, der skulle
lige have et lille flag? Ja, det glasur, at regeringen pludselig siger, at vi har 6 milliarder. Kunne de bare bevilge?
Og det er helt, men det er jo fra den her sundhedsfond, som
ja, lykkes. Der er ingen, der endnu har set, hvordan de midler skal komme til, om det er nye midler eller hvad det er. Det er jo det store spørgsmål. Det kan måske nå at blive afklaret inden, men de 6 milliarder har de sygehusvæsen trængt til længe, og det kunne være bevilget, men det ser bare ikke så flot og dramatisk ud.
Sådan noget har du også selv været med til. Altså, selvfølgelig tager regeringen og samler de ting, hvor de også ved, at det er ikke alt, der er lige populært. Så tager man selvfølgelig også og tager nogle af de populære ting med og samler sammen i en samlet fremlæggelse. Jeg er da helt enig med i, at man kunne også have lavet 160 uddannelsesstillinger til de praktiserende læger uden reform. Men selvfølgelig gør man det. Altså, det gør selv Radikale Venstre tænker vel på, om de kan få nogle stemmer ved næste valg. Er det så ikke tilladt, at regeringen også tænker på, om de kan få nogle stemmer ved næste valg?
Men selvfølgelig er det tilladt. Spørgsmålet er bare, om det er en god reform, de laver. Jeg synes ikke, den er god.
Nej, men så hvis du så får ret, så bliver de jo ikke valgt på den, og så er den sag på det jo ude. Hvis ikke de kan overbevise befolkningen om, at det er en god reform, jamen så kommer den jo ikke igen. Nej.
Det er godt, du siger det, fordi så har jeg lige et sidste spørgsmål, jeg lige vil stille. Og det kommer fra Søren Gade, som altså er venstremand, tidligere minister, tidligere gruppeformand, som meget interessant siger, næsten det, du siger, jeg tror, det bliver interessant, hvordan man får vælgerne overbevist om, at det folkeled har været patienternes fjende, for det er jo dybest set det, man siger i dag. Altså, du er en venstremand, som siger om sit eget partis forslag, at det er noget frygteligt sjask. Hvordan kommer det til at spænde af internt i Venstre, når der kommer en valgkamp, Henning Thyra Mose?
Ja, det bliver
det
også...
Bliver det bliver da festligt.
Det er ganske festligt, at det meget sympatiske menneske, Søren Gade, er blevet et politisk set løsgående missil i Venstre, der er modstandere af, hvad Lars Løkke gør, stort set uanset, hvad Lars Løkke gør. Men det er jo Venstres problem.
Bent op.
Ja, der var en udsendelse i går i 24-7, hvor Jørgen Winther fra Region Midt deltog. Og han er også modstander af, at man fjerner det demokratiske element. Og han kom i øvrigt med en række eksempler på, hvordan han har fået omgjort økonomiske beslutninger til bredere beslutninger i Randers, som han har taget sig af, ikke? Og der siger han jo netop, at den her kan risikere at få den her, eller reformen kan få den effekt, at Venstre og Dansk Folkeparti går tilbage i Vestjylland og i Sønderjylland. Fordi det er der, hvor sådan nogle synspunkter, som den demokratiske indflydelse har en betydning. Og der kan de risikere at miste deres opslutning, som de jo har der i dag. Og det synes jeg er lidt interessant. Det må man jo kunne se, om det sker. Men det er da også interessant, at der er så åben en modstand mod det i Venstre.
Det er
virkelig mange.
Det er rigtig mange. Jeg har ikke talt dem, men der er... temmelig mange. Ja. Og se, det betyder jo sådan set, at vi, og det har jeg sagt hver eneste uge her i 2019, at det er et meget, meget spændende forår, vi går med. Vi skal se, hvad der sker med Venstre og Dansk Folkeparti. Ja. Men der kommer også et folketingsvalg, hvor alt det her vil åbenbare sig en lille smule mere. Vi bliver meget klogere på den anden side af et folketingsvalg. I næste time af det her program, der bliver vi forhåbentlig en lille smule klogere på høringsfrister i Folketinget, på hvad Socialdemokraterne sådan egentlig synes om medier i Danmark, og hvis vi når det, også hvordan man skal sige goddag til en kvindelig præst. Nu er der nyheder.